Փուլ 6-րդ. Նորա դարձ 45-րդ. Թրենթրիջից հեռանալուց հետո տեսը երբեք չէր տեսել կամ լսել Դեյրբրվիլի մասին. Հանդիպումը տեղի ունեցավ ծանր պահին, այնպիսի մի ժամանակ, երբ այն ոչ մի ցնցող տպավորություն չթողեց նրա վրա. Սակայն անխոհեմ հիշողությունն այնպիսին էր, որ տեսը համակվեց սարսափով, և ասես կաթվածահար, ոչ կարողանում էր նահանջել, ոչ էլ մոտենալ, թեև այդ մարդը կանգնած էր տեղում որպես տեսանելի և շոշափելի նորադարձ մի անձ, որը զղջում էր անցյալի իր մոլությունների համար. Մտածել, թե ինչ էր այդ դեմքը ճառագում, երբ տեսել էր այն վերջին անգամ և տեսնում էր հիմա. Դա նույն գեղեցիկ, տհաճ դեմքն էր, բայց այժմ պահում էր կանոնավոր հարդարված հնաձև այդ ամորուք, սևաթույր բեղերը չքացել էին, հագած շորերը գրեթե նման էին քահանայի հագուստի, մի փոփոխություն, որը բավական վերացրել էր նրա կերպարանքի պճնամոլությունը, և տեսի մեջ կասկած ծագեց. Նա է արդյոք? Տեսին սկզբում սարսափելի արտառոց թված, որ սուրբ գրքի հանդիսավոր բառերը արտաբերվում էին այդպիսի մի մարդու բերանից. Այդ ծանոթ ձայնը, ոչ պակաս քան 4 տարի առաջ, իր ականջներին շշնջում էր խոսքեր այլ նպատակի համար. Այդ հակադրության հեգնանքից տեսի սիրտը սկսեց ուժգին տոչորվել. Դա ոչ թե բարեփոխում էր, այլ այլակերպություն. Ցանկասիրություն արտահայտող նախկին դեմքն այժմ փոխվել, վերածվել էր բարեպաշտ խանդավառությամբ պարուրված դեմքի. Գայթակղեցնելու համար ստեղծված շրթունքները այժմ արտասանում էին աղերսանքի խոսքեր. Այտերի կարմրությունը, որը երեկ կարող էր մեկտաբանվել որպես շվայտ կյանքի հետևանք, այսօր փայլին էր տալիս բարեպաշտական ճոռոմաբանությամբ. Անաստական պակշոտությունը փոխարինվել էր մոլեռանդությամբ, հեթանոսությունը առաքյալ պոլի դավանանքով. Հանդուգն շարժուն աչքերը, որ անցյալում իրեն շանթում էին տիրաբար, այժմ փայլում էին համարյա մոլեգին, հանկարծական աստվածասեր ոգևորությամբ. Անցյալում նա խստաբարու էր դառնում, երբ ցանկությունները չէին իրագործվում. Այժմ պարսավում էր անուղղելի մոլորվածին, որը համառորեն ձգտում էր նորից վերադառնալ և թավալվել կեղտի մեջ. Թվում էր, թե նրա դիմագծերը դժգոհություն էին արտահայտում. Դրանք շեղվել էին իրենց ավանդական նշանակությունից, որպեսի արտահայտեն այն, ինչի համար բնությունից ստեղծված չէին. Տարօրինակ է, բայց հենց այդ ոգևորությունը անտեղի էր. Ոգեշնչումը կեղծ էր թվում. Բայց կարող էր այդպես լինել. Տեսը պետք է ընդուներ, որ դա անազդիվ զգացում չէր. Դեյրբրվիլը առաջին մեղսապարտը չէր, որ երես էր դարձրել կատարած չարագործություններից, որպեսի փրկի իր հոգին. Եվ ինչու պետք է դա անբնական համարվի? Նրա մասին ունեցած սովորական պատկերացումն էր միայն, որ ցնցեց իրեն, երբ լսեց նոր լավ խոսքեր, որոնք հնչում էին նախկին անդուր ձայնով. Որքան ավելի մեծը մեղավորը, այնքան մեծ է սուրբը. Հարկ չկա սուզվել քրիստոնեության պատմության մեջ, որպեսի համոզվես դրանում. Այդ տպավորությունները մի թեթև հուզմունք պատճառեցին տեսին. Հենց որ ընդարմացած վիճակը թուլացավ և հնարավոր եղավ շարժվել, նա աշխատեց շուտ հեռանալ. Քարոզիչը, ըստ երևույթին, դեռ չէր նկատել տեսին, քանի որ վերջինս մեջքով էր կանգնած արևի դեմ. Բայց հենց այն պահին, երբ տեսը շարժվեց, ճանաչեց նրան. Իր նախկին սիրեկանի վրա տեսի թողած տպավորությունը ավելի ուժեղ շանթահարեց նրան, քան տեսի վրա նրա թողած տպավորությունը. Քարոզչի ոգևորությունն ու շռնդալից ճարտասանությունը թվում էր հոդես ցնդեցին. Բառերը դեմ առան շրթունքներին, ձայնը դողաց. Չէր կարողանում բառերն արտասանել, քանի դեռ տեսը կանգնած էր դեմ առ դեմ. Առաջին իսկ հայացքից աչքերը շփոթված պտտվում, նայում էին դես ու դեմ, միայն ոչ տեսին. Բայց նրա հայացքը մի քանի վայրկյան հետո սարսափահար վերադառնում էր տեսի կողմը։ Սակայն այդ շփոթվածությունը կարճ տևեց, որովհետև թուլացած տեսի բոլոր ուժերը վերականգնվեցին, շտապ հեռացավ շտեմարանից և շարունակեց իր ճանապարը։ Հենց որ սուզվեց մտքերի մեջ, տեսը սարսափեց այն փոփոխությունից, որ կատարվել էր իրենց մեջ։ Նա, ով դարձել էր իր անկման պատճառը, այժմ վերածնվել էր հոգեպես, մինչդեռ ինքը մնացել էր անփոփոխ։ Եվ ինչպես լեգենդում, բավական էր, որ հեշտանք առաջացնող կերպարը հանկարծ երևար զոհասեղանի առաջ, որպեսի քահանայի մոլեռանդությունը մարի։ Տեսը գնում էր առանց ետ նայելու։ Թվում էր, թե մեջքը, նույնիսկ շորը, օժտված էր զգալու կարողությամբ։ Շատ պարզ պատկերացնում էր շտեմարանի մոտ կանգնածին, որը հայացքով հետևում էր իրեն։ Ամբողջ ճանապարհին, մինչև այդ հանդիպումը, սրտի վրա նստել էր մի ծանր տխրություն։ Այժմ կատարվել էր փոփոխություն այդ տխրության էության մեջ։ Սիրո ծարավը, որն ինքը շատ երկար ժամանակ զսպում էր, փոխարինվեց իրեն տակավին ճնշող անողոք անցյալի գրեթե ֆիզիկական զգացումով։ Դա ուժեղացրեց իր երբեմնի հանցանքի գիտակցությունը, որը վերածվեց հուսահատության։ Նա հույս ուներ, որ իր անցյալ ու ներկա գոյության միջև անջրպետ կգոյանա, բայց դա տեղի չունեցավ։ Անցյալը երբեք անցյալ չի դառնա, մինչև որ ինքն էլ անցյալ չդառնա։ Այդպես մտքերի մեջ սուզված տեսը ուղիղ անկյունով կտրեց անցավ Լոնգաշի հյուսիսային մասը, և շուտով իր առջև փռված տեսավ դեպի սարահարթն ի վեր տանող սպիտակին տվող ճանապարհը։ Սարահարթի եզրով ձգվում էր ճանապարհի մնացած մասը։ Ճանապարհի դժգույն չոր մակերեսը տարածվում էր շատ հեռու, չէր երևում ոչ մի մարդ, սայլ կամ նշան, բացի անջրդի սառը հողի վրա տեղ-տեղ պատահաբար ընկած ձիու թրիկից։ Դանդաղորեն դեպի վեր քայլելիս, տեսը ոտքի ձայներ լսեց, և շուռ գալով տեսավ իրեն լավ ծանոթ կերպարանքը, տարօրինակ թվացող մեթոդիստի հագուստով, այն միակ մարդուն, որին մինչև գերեզման չէր ուզենա հանդիպել։ Ինչ որ է, մտածելու կամ խուսափելու ժամանակ չկար, և աշխատելով ինչքան կարող էր հանգիստ երևալ, ստիպված եղավ թույլ տալ, որ հասնի իրեն։ Նկատեց, որ նա հուզված էր, ոչ արագ քայլելուց, այլ իր մեջ եռացող զգացմունքներից։ «Տես», ասաց նա։ Տեսը քայլվածքը դանդաղեցրեց առանց շուռ գալու։ «Տես, ես եմ, Ալեք Դերբրվիլը», կրկնեց նա։ Այդ ժամանակ տեսը շուռ եկավ և մոտեցավ նրան։ «Տեսնում եմ, որ դուք եք», սառնասրտությամբ պատասխանեց տեսը։ «Էլ ուրիշ ոչինչ, բայց ավելիին ես արժանի չեմ», իհարկե, ավելացրեց թեթև ծիծաղելով։ «Ինձ այս տեսքով տեսնելը ձեզ ինչ որ ծիծաղելի է թվում, բայց պետք է դիմանամ. Լսեցի, որ գնացել եք, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե ուր. Տես, դուք զարմանում եք, թե ինչու եմ եկել ձեր ետևից»։ «Այո, շատ, և ամբողջ սրտով կուզենայի, որ եկած չլինեիք»։ «Այո, դուք իրավացի եք», մռայլ արձագանքեց նա միասին դեպի վեր քայլելիս։ «Բայց ինձ սխալ մի հասկացեք, խնդրում եմ, որովհետև կարող էի ձեզ առիթ տալ դրա համար, երբ դուք նկատեցիք, եթե միայն նկատեցիք, թե ձեր անակնկալ Երևանը ինչ աստիճանի հուզմունք պատճառեց ինձ. Բայց դա սոսկ ռոպեական վարանում էր. Եվ եթե նկատի առնենք, թե ինչ եք եղել ինձ համար, ապա դա մի անգամ այն բնական էր. Բայց կամքի ուժը օգնեց ինձ հաղթահարել դա. Թեպետ այդ բանն ասելու համար, գուցեև ինձ խաբեբա համարեք. Հետո ես անմիջապես զգացի, որ իմ պարտականությունն ու ցանկությունն է փրկել գալիք ցասումից. Ծաղրեք, եթե ուզում եք, բոլոր կանանցից այն կնոջը, որին այդքան վիշտ եմ պատճառել. Եկել եմ լոկ այդ նպատակով, ուրիշ ոչինչ»։ արհամարանքի մի թեթև բան կար տեսի պատասխանի մեջ. «Իսկ դուք ինքներդ փրկել եք ձեզ»։ Ինչպես ասում են, ով մտածում է հարազատների մասին, չի մոռանա և օտարներին։
«Դա եղավ հակառակ իմ ցանկության», անտարբերությամբ ասաց նա. «Ամբողջ կատարվածը երկնային ուժի կամքի գործն էր, ինչպես ասում էի ունկնդիրներիս. արհամարանքի տարափը, որ դուք կարող էիք թափել իմ գլխին, տես, չի կարող հավասարվել արհամարանքի այն սարսափի հետ, որ ես ինքս թափել եմ իմ անցած տարիների հին Ադամի գլխին. Այո, դա տարօրինակ մի պատմություն է. Ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, բայց ես կարող եմ պատմել, թե ինչ ձևով կատարվեց իմ փոխակերպումը. Եվ հույս ունեմ, որ դուք կլսեք ինձ. Երևի լսել եք Էմինստերի քահանայի, ձեր միստր Քլերի մասին. Դա իր վարդապետության եկեղեցում մնացած մի քանի ամենալուրջ ու ջերմեռանդ քարոզիչներից մեկն է. Նա իհարկե այնքան էլ ջերմեռանդ չէ, ինչպիսին է քրիստոնյա հավատացյալների ծայրահեղ թևը, որին հարելիս եմ եղել ես. Բայց նա միակ բացառությունն է տիրող հոգևորականության մեջ. Իսկ նրանց մեջ եղած երիտասարդ հոգևորականները իրենց սոփեստությամբ աստիճանաբար թուլացնում են ճշմարիտ վարդապետությունն այնքան, որ իրենք դառնում են նախկինում եղածի միայն ստվերը. Ես նրանցից տարբերվում եմ սոսկ եկեղեցու ու պետության փոխհարաբերությունների տեքստի մեկնաբանման հարցում. «Դուրս եկեք նրանց միջից, եղեք առանձին», ասաց Տերը. «Ահա և ամենը. միստր Քլերը ավելի շատ մարդկանց փրկության համեստ գործիք է եղել Անգլիայում, քան որևէ այլ մեկը. Նրա մասին լսել եք»։
«Լսել եմ»,
պատասխանեց Տեսսը.
«2-3 տարի առաջ նա եկավ Թրենթ Ռիջ, որպեսի մի ինչ-որ միսիոներական ընկերության հանձնարարությամբ քարոզներ կարդա. Եվ ես թշվառականս նրան վիրավորեցի, երբ անաչառությամբ աշխատում էր ինձ խելքի բերել և ուղի ցույց տալ. Նա չզայրացավ իմ վարքագծից. Միայն ասաց, որ մի օր ոգին բարենպաստ դեր կխաղա իմ կյանքում, և որ նրանք, ովքեր գալիս են ծաղրելու, երբեմն մնում են աղոթելու. Մի տարօրինակ կախարդական ուժ կար նրա խոսքերի մեջ. Դրանք թափանցեցին իմ ուղեղի մեջ. Բայց մորս մահը առաջ մղող ազդակ եղավ ինձ համար. Եվ ես կամաց-կամաց լուսավորվեցի. Այդ ժամանակվանից ի վեր իմ միակ ցանկությունն է եղել ճշմարիտ տեսակետը հաղորդել այլոց. Եվ հենց դա էր, որ աշխատում էի անել այսօր. Թեպետ միայն վերջերս է, որ սկսել եմ քարոզել այս կողմերում. Իմ քարոզչության առաջին ամիսները անց եմ կացրել Անգլիայի հյուսիսում, անծանոթ մարդկանց շրջանում, որտեղ գերադասեցի իմ առաջին անճարակ փորձերն անցկացնել, որպեսի նախքան անկեղծության բոլոր փորձություններից ամենադաժան փորձության ենթարկվելը, համարձակություն ձեռք բերեմ և քարոզելով դիմեմ նրանց, ովքեր գիտեն ինձ և խավարամոլության օրերին ինձ ընկերակցել էին. Եթե միայն իմանայիր, տես, թե ինչքան հաճելի է, երբ դու ինքդ ես քեզ ապտակում. Եվ համոզված եմ, էլ մի շարունակեք», կրքոտությամբ ճչաց Տեսը, և շուռ գալով հենվեց ճանապարհի կողքի ցանկապատի սյունին։ «Չեմ կարող հավատալ այդպիսի հանկարծական երևույթներին. զայրացած եմ, որ դուք այդ ձևով եք ինձ հետ խոսում, երբ գիտեք, երբ ինքներդ գիտեք, թե ինչ չարիք եք ինձ հասցրել. դուք և ձեզ նմանները լիովին վայելում եք կյանքը, դառնություն և դժխեմ վիշտ պատճառելով ինձ նման կանանց. իսկ հետո, երբ հագնում եք, սկսում եք մտածել փոխակերպման մասին, որպեսզի ապահովեք ձեզ երկնային երանություն. ճիշտ չէ, չեմ հավատում ձեզ, ատում եմ այդ բոլորը»։
«Տես, այդպես մի խոսեք»,
համառորեն պնդում էր նա.
«Դա ինձ համար մի հաճելի նոր գաղափար է. ինձ չեք հավատում։
Ինչին չեք հավատում»։ «Ձեր փոխակերպմանը, ձեր կրոնական ըմբռնումներին»։
«Ինչու»։
Տեսը ձայնը իջեցրեց։
Որովհետև ձեզանից ավելի լավ մի մարդ այդպիսի բանի չի հավատում. Այ քեզ կնոջ դատողություն, ո՞վ է այդ ավելի լավ մարդը, չեմ կարող ասել։ Լավ, ասաց նա, մի պահ քիչ մնաց, որ զայրույթը պորտկա։ Աստված ոչ անի, որ ես ինձ լավ մարդ համարեմ, և դուք գիտեք, որ այդպիսի բան չեմ ասում։ Ես իսկապես նոր մարդ եմ առաքինության ճանապարհին, բայց նորեկները երբեմն ամենահեռատես մարդիկ են լինում։
Այո,
թախծոտ պատասխանեց Տեսսը,
բայց չեմ կարող հավատալ, որ դուք փոխակերպվել, նոր կյանք եք սկսել։ Վախենում եմ, որ այդպիսի բռնկումները, Ալեք, տևական չլինեն։
Այս ասելուն պես Տեսսը ցանկապատի սյունից, որին հենվել էր, շուռ եկավ և նայեց նրան։ Ալեքի հայացքը պատահաբար ընկավ ծանոթ դեմքին, կերպարանքին, և սկսեց դիտել նրան։ Ստոր գծերը նրա մեջ այժմ չդրսևորվեցին, բայց դրանք իհարկե արմատախիլ չէին արվել և ոչ էլ ամբողջապես խլացվել էին։ «Այդպես մի նայեք ինձ», հանկարծ ասաց նա։ Տեսը, որ բոլորովին չէր մտածել նրա վրա թողած տպավորության մասին, իսկույն իր խոշոր սև աչքերը հեռացրեց և շիկնելով ասաց.
«Ներեցեք»։
Եվ Տեսին նորից տիրեց այն ուժեղ զգացումը, որն առաջներում էլ հաճախ էր արթնացել նրա մեջ. դա իր անկման զգացումն էր, որ ապրում էր բնությունից տրված իր մարմնային անոթի մեջ։
«Ոչ, ոչ, ներում մի խնդրեք,
բայց քանի որ քողը քաշել եք ձեր դեմքին, որպեսի թաքցնեք ձեր գեղեցկությունը, ապա ինչու չեք իջեցնում այն»։ Տեսը քողը իջեցրեց շտապ ասելով.
«Քողը քաշել էի քամուց պաշտպանվելու համար»։
«Գուցե իմ ասածը կոպիտ թվա», շարունակեց նա, «բայց ավելի լավ է, որ շատ հաճախ ձեր դեմքին չնայեմ. դա կարող է վտանգավոր լինել»։
«Սս», ասաց Տեսը.
«Կանանց դեմքերը ինձ վրա շատ մեծ իշխանություն են ունեցել, և ես չեմ կարող չվախենալ նրանցից. ավետարանականը չպետք է նրանց հետ գործ ունենա, նրանք հիշեցնում են ինձ անցյալ ժամանակը, որը պետք է մոռանամ»։